Sveiki žinių radijo klausytojai, čia yra Sabaltė Balčiūnienė. Šiandien įmonių vadovai ieško įvairiausių būdų, kokiu būdu valdyti savo įmonės efektyviau. Iš principo tai klausimas atrodo banalus, bet šiandien neapibrėžtumo sąlygomis tai tampa vis labiau aktualu. Ir vienas iš būdų, kur šiandien imasi vadovai, tai steigia įvairias valdybas. Tad šiandien mūsų tema yra besikeičiantis požiūris į įmonių valdybą. O mano pašnekovai tai Andrius Rupšys, Ruptela įmonės savininkas ir generalinis direktorius. Labas, Andriu.
Labas.
Ir Eglė Daunienė, verslo konsultantė ir Vilniaus universiteto dėstytoja. Labas, Eglė.
Labas, Ras.
Ir iš karto Eglė užduodu klausimą, koks yra įprastas valdybų vaidmuo ir iš kur iš principo yra atsiradusios valdybos?
Pradėti turbūt reikia, kad tokį valdymo organą numato įstatymas. Tai jis yra atsiradęs taip istoriškai turbūt iš poreikio turėti tarpininkus tarp akcininkų ir įmonės vadovybės. Ateina iš tų daugiausia praktikos mes turime tai iš stambių didelių įmonių ir korporacijų, kur akcininkų yra daug. Gali tai būti viena šeima, bet dažniausiai tai net neaišku, kas yra akcininkai, todėl kad tai yra viešai kotiruojamos bendrovės. Tai tada tos valdybos yra iš principo, jos atstovauja dažniausiai akcininką. Ir kai akcininkų yra daug, tai atstovauja tos įvairius labai interesus akcininkų. Ir gali atlikti tokias įvairias funkcijas, bet viena iš pagrindinių dažniausiai yra, kad jinai yra atsakinga už veiklos priežiūrą, nu, kad būtų pasiekti tikslai, o tai reiškia, kad jie turi būti suplanuoti, tada turi rodikliai būti kokie nors sutarti tokie, kurie matuotų tą veiklą, prižiūrėtų tada nu, tokiam žanre įmonės vadovybė dažniausiai atsiskaito valdybai. Yra antroji tokia funkcija, kuri po to, kai įmonė gerai yra prižiūrima, jai atsiranda plėtros poreikis, noras plėstis, tada į valdybą gali būti kviečiami žmonės, kurie galėtų duoti tai, ko įmonė neturi ir ko jai iš tikrųjų labai smarkiai nereikia. Pavyzdžiui, žmonės, kurie turi ryšius ir prieigą prie finansavimo šaltinių, finansinio kapitalo, arba žmonės, kurie turi taip vadinamo socialinio kapitalo, tai reiškia, kad jie labai daug ką pažįsta ir gali suvesti su reikalingais žmonėmis toje srityje arba toje ūkio šakoje arba pas tuos klientus, kurių reikia, tai socialinio kapitalo poreikis. Ir žinoma, kartais į valdybas kviečiami profesionalai tos srities, kurie įmonė užsiima, nu, nes tokia kompetencija išskirtinė, ypač jeigu pasaulinė yra brangi ir kartais nėra labai naudinga tokį žmogų turėti įmonės viduje, pakanka su juo pasikonsultuoti ir pasinaudoti jo ryšiais ir žiniomis. Tai, kai įmonės valdyba turi tokią užduotį, nu, kad įmonė plėtotųsi, tai gali būti tokie žmonės kviečiami. Bet paprastai valdyba, ta tokia organas, kuris oficialiai yra įsteigtas, jis yra, dažniausiai tai reiškia, kad įmonėje yra daugiau negu vienas akcininkas ir tie akcininkai nu, žodžiu, valdyba už juos susitarė.
Jo, ir jeigu mes šiandien kalbame apie besikinčiantį požiūrį į valdybas, tai jeigu aš teisingai išgirdau iš tavęs, anksčiau būdavo valdybos daugiau skirto suderinti skirtingus interesus, dabar atsiranda laisvų dideli buvusių įmonių vadovai, kurie turi labai sukaupę daug kompetencijų ir jiems operatyvinė veikla būna nusibodusi ir jie dabar eina į įmonių valdybas, kaip yra svarbu plėtra ir įmonėms trūksta tam tikrų kompetencijų. Ir iš karto žiūriu į Andrių ir noriu tavęs paklausti, kokį tu įspūdį susidarei po mokymo apie valdybas?
Taip, iš tikrųjų dalyvavau mokymuose ir aš pats neturėjau patirties, sakykime, dėl to jau sužinoti, kaip tai veikia. Tai iš tikrųjų yra ta geroji valdysena ir turbūt tie mokymai apskritai, ta valdysena, jinai nukreipta į tokias didesnės organizacijas, kaip Eglė sakė, daug akcininkų, daug interesų ir panašiai. Mano atveju tai šiek tiek kitaip, ar ne, nes tų akcininkų mažai, sakykime, ar ne. Aš, ar ne, iš esmės, ir man kas įspūdį susidarė jo, kad neaišku buvo, kaip tai mano organizacijai gali tikti. Tai vat, turbūt apie tai buvo.
Jo. Ir tada iš karto žiūriu jūs abudu, mes šiandien paliekam turbūt didelės kompanijas ir daugiau šnekučiuosimės apie kompanijos, kur yra išrikti akcininkai, kurie įmonės yra mažesnės. Kaip tau, Eglė, atrodo, kokią įtaką įmonės veiklai gali turėti žmonės, kurie nedalyvauja kasdieninėje veikloje, bet jie yra vienokia ir kitokia forma valdyboje?
Jie vis tiek, šitie žmonės vis tiek tam tikrą prasme atlieka tą tarpininko vaidmenį, nu, tarp savininko ir įmonės. Ir ypač jeigu tai gal galima būtų taip maždaug apibendrinti, kad vis tiek vienoje įmonėje sukaupta patirtis, jeigu mes kalbėtume apie Lietuvą, tai verslo įmonės Lietuvoje vis tiek dauguma jų, kurios yra sukurtos, yra po nepriklausomybės, tai 29 metai. Tai reiškia, kad tie, kurie jas įsteigė, jie po truputį arba nori trauktis, arba perduoti nori kažkam, ir tada atsiranda didelis poreikis turėti kitokios patirties. Tai mes turime tokių labai įdomių dalykų, kelių veiksnių, dabar, reiškia, galimybės. Iš vienos pusės atsiranda poreikis tokiai patirčiai, iš kitos pusės yra labai nemažai žmonių, kurie dirbo ir didelėse organizacijose vadovais. O tai reiškia, kad sprendė labai sudėtingus, kompleksiškus klausimus. Ir jie išėję yra iš ten. Nes jiem dėl vienokio ir kitokio priežasčių nu, kažkaip išsisėmė, nebenori. Bet kartu jie turi neįtikėtinai didelę patirtį, labai dažnai globalią. Labai ne vienos Lietuvos ribose veikiančio labai skirtingose valstybėse. Ir tada tie žmonės, jie kitaip masto. Ir jie tada pasidaro tokie nu, labai reikalingi, nes tas jų kitoks mąstymas yra iš principo didelė labai vertė. Aišku, be šito kitokio mąstymo jie dar atsineša ir kitokius ryšius. Nu, tai, tai čia irgi tas, ką aš anksčiau sakiau, kapitalas, bet ima rastis jiem ir kitas dalykas, tiem žmonėm daugybės mažesnių organizacijų, tokie operatyviniai iššūkiai, jie gana lengvai yra išsprendžiami. Dažniausiai,
jeigu patirtį turi.
Jeigu turi patirtį, tai dažniausiai tai yra arba rodikliai ne vietai sustatyti, arba žmonės kompetencijos neturi, bet jeigu tu didelio kompleksiškai organizaciją esi vadovavęs, atėjęs į vidų, pakankamai greitai pradedi suprasti, iš kur tie simptomai yra, tai jie gana greitai gali identifikuoti, į kurią vietą nukreipti dėmesį, kad pagydytum.
Ir matyt, čia yra ta priežastis, dėl ko dabar vis daugėja valdybų, kurias steigia vidutinės įmonės.
Jos iš tikrųjų, tai labai įdomi, jos dažniausiai valdybų nesteigia. Jie subūrė žmonės, pakviečia ir pavadina juos valdybą, nors formaliai dabar jie neturi tokio
juridinio statuso. Nebūna registruota formaliai.
Jo, tai va šitaip daro, bet iš kitos pusės nu, pasiskolina tą, kad mes, reiškia, čia vis tiek jūs kaip ir nedirbat įmoniai, bet turit pareigą bent kartą per mėnesį atvažiuoti ir kalbėtis taip mums svarbiais klausimais. Kartais iš tikrųjų jį nueina į vidų ir pabūna tai su tokiais vidiniais konsultantais, bet labai įdomu yra, kad iš vienos pusės to pradeda reikėti, iš kitos pusės yra kam tai padaryti. Tai mes dabar šiuo metu, mano galva, esam labai tokioj va, tuo unikalioj situacijoj, kad yra ir poreikis, nu, nes ir yra realiai pasiūla, kas gali tą daryti.
Šiandien aš tau pantrinsiu, nemažai sutinku įmonės vadovų, kuriems tikrai yra atsibodus operatyvinė veikla ir va, tos mintis, kad aš galiu su savo patirtim kompetencijoje mažesniai įmoniai padaryti labai didžiulę įtaką, jos tiesiog ore sklando ir iš karto žiūriu į Andrių. Jūsų įmonė Ruptela tokia žinoma yra ir sėkminga. Kodėl pats, Andriu, nusprendė imtis idėjos ir steigti prie savo įmonės valdybą?
Jo, tai ačiū. Ne tai, kad įsteigiau valdybą kažkokią, bet čia ta patariamoji labiau, kaip man jo norėtųsi sakyti, nes jinai nėra kažkokia formali. Man keli buvo aspektai, man turbūt pačiam ir mūsų organizacijų vertybė yra augimas, tai toks ne tik organizacijos pačios, bet ir asmeninis, sakyčiau. Ir, na, man turbūt negėda prisipažinti, kad kai įmonė įsteigiau, man 24 metai buvo, tai aš, nu, tikrai neturėjau jokios patirties. Ir dabar organizacijų keli šimtai žmonių dirba ir visokių ofisų per pasaulį ten ir visa kita. Ir na, yra dalykai, kurie iš pradžių atrodo savaime suprantami, paskui susiduriu su kažkokiais dalykais sunkesniais ir jaučiau tokį poreikį, kad, na, išsiemiau tiek, kiek turėjau žinių, kažkokios patirties, dar kažkur norėjosi kažkaip daugiau, giliau. Ir tada kažkaip kilo man mintis apie tas valdybas, va to mokymuose buvau. Ir supratau, kad norėčiau iš tikrųjų prisitraukti keletą žmonių, kurie turėtų, nu, kaip aš sakau, dviem galvom aukštesnę patirtį negu mano, kurie galėtų pasakyti, nu, žinai, ten buvau, tą dariau, ar ne, ir nieko čia sudėtingo, ir ten visa kita pasitarti, toks, kaip kalbėjom, kaip veidrodžiai galbūt kažkokie, ar ne. Ir va, tai turbūt toks buvo noras ir tas pavyko surasti žmonės, kuriems, na, kaip jauti, kad jie tikrai žino, toks ryšys irgi atrodo keistai, valdyba, akcininkas čia vadovas, bet aš vis tiek tiem žmonėm pagarbą didelę jaučiu tokia, kad dėl jų žinių, sakykim, galbūt ne viskas taip pat yra, kaip buvo kažkada anksčiau, bet tas pasidalinimas svarbus ir aš tokių žmonių, na, nei galėčiau, turbūt nei jie norėtų kažkaip įmonę dirbti ateit ar kažkaip, bet jų patirtis, va, tas pasidalinimas, kaip atsimenu, vieno iš jų paklausiau, sakau, kokia motyvacija, sakau, tavo padėt. Sako, žinai, sako, kai man buvo 30 metų, sako, buvo vienas vyresnis žmogus, kuris sakė, žinai, sako, aš tau padėsiu, sako, jis man labai padės, sako, dabar man 67, sako, aš noriu jaunai kartai padėt. Ir, nu, kai išgirsti, supranti, kad žmogus, nu, atsiduos pilnai, kiek jisai turi, nes jam tiesiog tas patinka, svarbu kažkaip ir man irgi gerai pasitarti kažkokiais, na, tokiais giliais, svarbiais klausimais.
Patikslinsiu, bet tos paslaugos yra apmokamos.
Taip, be abejo.
Žinai, kai mes šnekam padėti. Žinių radio klausytojams priminsiu, kad mano pašnekovai yra Andrius Rupšys, įmonės Ruptela savininkas ir generalinis direktorius, bei Eglė Daunienė, verslo konsultanto ir Vilniaus universiteto dėstytoja. O mes šnekučiuojamės apie besikeičiantį požiūrį įmonių valdybą. Tai dar, Andriu, noriu patikslinti. Tu pasakai, kad tau valdyba yra savotiškas veidrodis. Ką reiškia, kad tau valdyba atlieka veidrodžio funkciją? Jeigu tą vat, metaforą išaiškintum.
Na, tarkim, na, buvo atsimenu klausimas, ar ne, kalbėjom ten apie motyvaciją kažkokią, tai gerai, o kaip sakykim, vadovybės įmonės tikslai, ne, jie panašus ar nepanašus į akcininkų tikslus kažkokius, ar ne, arba, pavyzdžiui, aš kaip vadovas įmonėj, sakykim, galvoju, va čia mano tikslai turėtų būti mano asmeniniai, nu, kaip vadovo, ne kaip įmonės, bet kažkokie, ką aš pats, sakykim, auninu, ar ne, tai kartais pasitarti, ar aš, kaip čia pasakyti, matau taip, nematau, ir kartais iš tikrųjų kai kurie dalykai panašus, kartais žiūriu, kad aš kažką pražiopsau ir vadovų komandoj žmonės taip pat, aišku, reflektuoja ir mes pasikalbam ir praktiškai labai daug sprendimų priemam, bet yra kai kurie klausimai tokie, kurie, na, norisi dar kartą kažkaip pasižiūrėti savo mąstymą ir ne, ir tą, kaip vienas žmogus pasakė, tą stogelį savo viskelti, judėti priekį ir nebūti vien su savo patirtimi, bet būti atviram ir kitokiai patirčiai, kokia gali būti.
Mhm.
Tai man tai apie mokymas iš tikrųjų tokį ir pastebėjimą, pamatymą, sakyčiau, yra vienas dalykas, kai tu žinai, ko tu nežinai, bet yra kitas dalykas, kai tu nežinai, ko tu nežinai, ar ne, ir tada tie nepriklausomi žmonės, jie, na, po kurio laiko, ar ne, ne po vieno susitikimo, po pusmečio, po kažkiek pradeda matyti kažkokios tas kaip, na, tendencijas, ar ne, sakyčiau, ir kas šito organizacijoje vyksta, kur ten, į ką gali būti, ir kažkaip labiau fokusuotai pasakyti, kad galbūt va čia yra tas sritis, kas šito organizacijoje patobulinus gali žymiai geriau būti ir panašiai.
Tu labai gražiai išskyrei, kad tau pirmiausia valdyba padeda atskirti dvi skirtingas roles – akcininko poziciją ir vadovo poziciją. Ir iš principo turbūt šiandien labai daug organizacijų turi tikrai labai didelių iššūkių, kaip akcininkas yra ir vadovas. Nes tai yra iš principo tie patys skirtingi interesai, ką mes kalbėjome laidos pradžioje. Ir tada tu gali suprasti, kurioje vietoje tu esi sumaišęs kontekstus ir tiesiog valdyba tau gali pasakyti, palauk, dabar žiūrėk iš akcininko pozicijos, palauk, iš akcininko pozicijos yra viena, iš vadovo pozicijos yra kita. Ir antra, ką labai gražiai pats išskyrė, kad jauni žmonės, ypatingai jauni žmonės, jie turi tą vidinę motivaciją labai vystytis. Ir savotiškai valdyba, kai susirenka žmonės su didžiulė patirtim ir gyvenime daug matę, tiesiog tam žmogui leidžia pamatyti, kurioje vietoje jo yra ribas ir išvelgti tas gimstančias tendencijas vystymosi organizacijos ir tiesiog sukurti naują aplinką joms pasireikšti. Ir iš karto jau taip šnekėdama žiūriu į Eglę, tu esi daug patyrusi, daug bendrauji su įvairiom valdybom, iš šono daug valdybų, matai, buvai pati viduje, dabar esi šone, įvairius sprendimus darai eiti į valdybas ar neiti į valdybas. Tai pirmas klausimas tau yra, o kaip tau atrodo, ko skiriasi tokia, kur Andrius pasakoja, valdyba neformali nuo verslo konsultantų paslaugų? Nu, kaip tau atrodo, kur yra esminis skirtumas? Nes iš principo, jeigu valdyba jinai nėra įforminta, nes kaip ir su Andriumi šnekėjomės, nu, tai gali sakyti, nu, tai palauk, tai čia yra paslaugos konsultavimo.
Nu ir tai yra išlieka tam tikra paslauga. Dabar kaip pati sakyti, kuo čia skiriasi. Tai jinai turbūt gal vienas iš elementų yra toks, kad tarkim dažnai, nu, čia man atrodo, kad čia yra atsirandanti nauja forma. Jinai yra
nauja forma ko?
Nauja forma bendradarbiavimo ir konsultavimo ir apskritai dalyvavimo verslo organizacijos
gyvenime,
jo. Ir jinai atsiranda dėl to, kokie mes apskritai tam pasaulyje dabar gyvenam. Tai vienas elementas, kuris yra labai, tarkim, reikalingas ir ko verslo konsultantai nelabai gali padaryti, tai yra dažniausiai verslo konsultacija turi pradžią ir pabaigą ir konkretų produktą. Tuo tarpu šituo atveju nėra produkto galutinio, bet yra kažkaip ėjimas keliu, procesu, kuriame yra daromi svarbus pasirinkimai arba sprendimai priimami. Paprastai valdybos arba tam tokiam strateginiam lygmenį tokių sprendimų nebūna labai daug. Vienas, du per metus, bet jie labai didelę dalį poveikį padaro. Jie gali labai taip smarkiai pasukti organizaciją ir arba užstabdyti labai smarkiai. Nu, nes tai yra toks strateginis įsipareigojimas, nes po to kažkokios išlaidos atsiranda. Investicija gali atsirasti pinigų ir jeigu ten, tarkim, padarytas sprendimas, kuris, nu, turim tokias klasikinės istorijas, tai kokia nors Nokia, kur nu, buvo metas, kai ten buvo žmonės, kurie sakė, kad reikia pasukti ratą, bet sprendimas buvo priimtas, kad geriau mes ne, mes nesukam rato, riziką valdom. Tai už tai šita forma, jinai ją taip nelabai mėgsta tie žmonės, kurie šitą veiklą vykdo vadinti savęs konsultantais. Galbūt dėl to, kad iš tikrųjų nėra kažkokio konkretaus rezultato, kurie jie siekia. Nes jie iš principo padeda galvot, nu, aš taip matau iš šono. Ir tame galvojime taip kartais nelabai aišku, iš kur gimė mintis, bet jinai tokie, vat, būtent tos sąveikos, to kalbėjimosi, tos patirties ir drąsos, ką nors pabandyti, vat, šitoje sąveikoje randasi kažkokie tokie atradimai, kurių dėka paskui gali būti labai kas nors didelio ar visiškai nauja kryptis surasta. Bet tu tą gali sužinoti, pavyzdžiui, po 5 metų. Kad va tas susitikimas arba pokalbis tuo metu suklikino, kažkas ten atsitiko, žmogus pradėjo ieškot, bet kol tai tapo kūnu, kaip mūdvi kalbėjom apie strateginės sesijas, kol tai tampa kūnus, gali praeiti labai daug laiko, ypač jeigu idėja pati yra tokia, nu, dar tokia labai sunkiai ant žemės pastatoma. Tokia, tu jauti, kad joje yra vertės, bet dar biškai neaišku, kaip ją padaryti. Tai va šitavo forma buvimo tokia patariamojoje valdyboje, arba iš vis apskritai, nu, tokiam kažkokiam pasipatarimo. Aš kol kas dar kitų pavadinimų negirdėjau, bet aš akivaizdžiai matau, kad žmonės, nu, tokį užsakymą duoda. Kartais būna, nu, ir net keletų, vat, kalbėjusiu su kolegom, kurie yra tokie freelanceriai, konsultantai, kaip aš, kai sako, žinai, pradedu gauti tokias įdomias užklausas. Žmogus sako, aš taip nenoriu iš tavęs kažkokio produkto, man reik pagalvot su kuo nors, kas yra, nu, kas kitaip galvoja, kas turi kitokią patirtį, kas ten kažkaip visai kitaip mato dalykus. Tai gaunasi, kad vat, šitas kitoks galvojimas, tavo kitokios konstrukcijos galvoje, tavo kitokios mintys, jos tampa verte, bet nelabai, jos nelabai pradžią ir nelabai pabaigą turi.
Mm.
Kitas dalykas, jas, kad panaudotum, labai santykis yra svarbus. Nu, nes gali nepanaudot. Su kai kuriems žmonėm, pavyzdžiui, mano patirtis gali visiškai nebūti naudinga, to tarpu kitiem gali būti labai naudinga, nors situacijos tos įmonės gali būti labai panašios. Nes atsiranda toks, nu, ganai, asmeninio pasitikėjimo ir kažkokio savitarpio, tokio supratimo, gebėjimo prieštarauti, prakalbėti apie dalykus, būti, išbūti nepatogume, sukeliant kitam žmogui, pavyzdžiui, erzinimo, erzinti kitą, nes tu dar iki galo savo, aišku, kažkaip, nu, man yra būna kartais, kad aš suprantu, kad tas klausimas ne taip turėtų judėti, bet aš dar nežinau atsakymo kaip. Ir tada laikai į dėmesio centre, o tai kaip čia yra ir kam nors, tai gali būti labai nepatogi būsena, žinai, nes norim aiškumo, o čia vat išbūni tame neaiškume, kol paskui paim ir randasi kas nors labai labai tokio naujo. Tai čia yra mano galva kitokia forma, aš ką matau, tarkim, tai rinkoje arba, nu, randasi, kad yra, pirmiausia tai, kad tokių žmonių yra. Ir tarkim, 67 metai pavyzdys, ane, žmogus yra darbingas, ir smalsaus proto, tai čia, nu, visiškai kitoks pensijinis amžius, ne, visiškai kaip pensijinė
veikla. Dar viena nauja tendencija.
Kitas jau. Dalykas, kad tu ir intereso jau ten labai turi ten valdyti didelę grupę žmonių ir kažkaip ten jastiguoti, nes taip atsitinka, čia yra brandaus, nu, nes mes dabar iš principo, mano galvo, ką atrandam šitam gyvenime, tai ką reiškia būti brandžiam amžiui, kai tau sueina 50. Ir tu daug turi patirties, daug ką gali padaryti, bet tau jau nebesinori tos visos kasdienio ten kažkokio projekto, valdymo, rutinos, kuri reiškia, kad ten kars nuo karto paganyti, ką nors reikia ir ten būti, bet tam visokių tokių dalykų. Tu nebenori tą veltis ir supranti, kad yra jaunesnių žmonių, kurie daug geriau už tave tai daro. Bet yra viena vertė, kurią tu turi. Ir tai yra tavo mąstymas. Smalsus protas. Ir man atrodo, čia yra vat formos, kurios atsiranda. Patariamosios valdybos, kažkokie konsultavimo ryšiai, kurie neturi aiškaus rezultato, į ką tai turi atvesti. Pats ėjimas kartu yra vertė ir už jį mokyti. Tada gaunasi tie įkainiai paprastai, net nesėkmės mokesčiai yra, nežinau, kaip jūs darote, Andriu, bet labai dažnai yra tiesiog įkainota kažkokia valanda.
Da, ir tai mokama. Jo, ir, žinai, beklausydama tavęs taip, pagalvau save, galvojant ties keletų aspektų. Tai viena, kad matyti tos naujos formos ir kodėl mes tai vadinam valdybom, nes verslo konsultantais vis daugiau įmonių nusivilė. Tai vienas momentas, antras momentas, įmonės jau yra įvaldžiusios daug vadybos instrumentų ir vien instrumentų nebereikia, o reikia to kažko tai daugiau, ko aš negaliu vienas padaryti iš savo siauros specifikos, o kaip žinia, šiandien naujovės gimsta tarp skirtingų sričių sankirtos ir tada atsiranda poreikis kitokiai formai. Ir trečias dalykas, kas man yra įdomu, anksčiau, man atrodo, mes prieš daug metų esam šnekėjęs, kad daug metų pažįstamos, kad pasikviečia mus papietauti, gauna pasikalbėjimą ir tuo pasibaigė pietumis. Ir anksčiau verslo savininkai nelabai suvokdavo, kame tai yra vertė ir kad už tai reikia mokėti. Tai man pačiai dabar labai yra įdomu, kad tas pasikalbėjimas arba galvojimas kartu, jis iš principo jau yra įprasmintas ir jis turi finansinę išraišką. Su Andriumi Rupšiu, įmonės Ruptela savininku ir generaliniu direktoriumi, bei Eglė Daunienė, verslo konsultantė ir Vilniaus universiteto dėstytoja, šnekačiuojamės apie besikeičiantį požiūrį įmonę valdybą. Įmonių valdybą. Laidą tęsime po pertraukėlės. Sugrįžtume į žinių radijos studiją. Šiandien mes šnekučiuojamės apie besikeičiantį požiūrį įmonį valdybą. Mano pašnekovai Andrius Rupšys, įmonės Ruptela savininkas ir generalinis direktorius, bei Eglė Daunienė, verslo konsultantė ir Vilniaus universiteto dėstytoja. Ir mes iki pertraukos kalbėjome apie tai, kad keičiasi formos, kad atsiranda neformalios valdybos ir kurios iš principo sprendžia tokį keistą, atrodo, kaip ir poreikį galvojimą kartu. Ir kad vis daugiau atsiranda žmonių, kurie moka ne už rezultatą padarytą užduotį tam tikrą, bet už tai, kad sujungiant skirtingas išraiškas patirtis, mes gaunam absoliučiai naujus pamąstymus apie įmonių ateitį. Tai noriu iš karto, Andriu, paklausti, Eglė labai daug pasako apie savo patirtį, o tu, kur savo valdyboje dirbi, jūs irgi galvojate kartu, ar jūs sprendžiate užduotis konkrečias?
Na, mes kaip darome, tai susidarom kažkokius kaip klausimus, apie kuriuos norim kalbėtis ir tiesiog diskutuojam. Ir čia, ką Eglė pasakoja, tiesiog visiškai pritariu tam, kad nuo konsultavimo tai skiriasi, kad nėra pradžios pabaigos, nes tai yra toks nuolatinis galvojimas, kaip pasakyti, nuolatinė diskusija. Ir tas produktas nėra apibrieštas, tu niekada nežinai, kaip čia kažkas išeis. Tai šito vietoj labai palaikau ir mums tokiai kaip technologijų bendroviai, augančiai, tas nuolat kalbėjimas, galvojimas, ar čia taip, ar taip, ir priėmimas turbūt, na, su tokiu tvirtumu didesniu sprendimu kažkokiu jisai vertę turi, aš galvoju, tikrai. Nes va konsultacijose, iš tikrųjų, kaip, na, konsultacijų, kaip dažnai būna, ar ne, pasikalbė, ar ne, ar ten jeigu kažkoks produktas, mes rekomenduojame taip. Vienas dalykas yra, mes rekomenduojame taip, kitas dalykas, gerai, taip darom. Tai tarp vieno ir kito gali parekomenduoti, gali pažiūrėti, gal, nu gerai, padėsiu į šalį, bet čia jeigu jau nu, nusprendėjai daryti, tai kitą kartą susitinki ir kalbės, kaip tas vyko, ar ne, tai taip pat ir atsakomybė yra tokia. Tai turbūt taip.
Žiūrėk, o jeigu taip tavęs paklausiu, kokią tu esminę naudą gauni iš tos valdybos? Jau mes šnekėjom apie tai, kad tau padeda vystytis, mokytis, bet tai yra abstraktu, ne? Bet ar tu galėtum dar įvardinti, kokią tu dar naudą gauni? Nes žinau, kad sprendimus tai priėmė tu, ne valdyba priėma.
Na kaip, tai jeigu tiesiog mes susitikę kalbėtumėm, ar ne, ir tie kiti, na, kaip sakyti, kolegos kalbėtų ir aš sakyčiau, mes pasitarėm ir aš nusprendžiau, tai klausimas, kam tada tartis būtų, ar ne, sakyčiau, tai vis tiek aš klausausi ir visą laiką mastau, galvoju, gerai, mano mintys tokios, ar ne, tau atrodo taip, ar ne, ir okei, okay, gal aš esu neteisus šitoj vietoj, kodėl mano argumentai tokie, na, tai va toj diskusijoj, Ir patirtyje taip pat, ar ne, nes aš galiu galvoti, man tai atrodo, nežinau, kodėl mano toks gal jausmas iš mano patirties, bet kitam žmogui jisai gali sakyti, žinai, mano patirtis yra kitokia, nes vienas iš tų patarėjų pas mane, tarkim, iš Danijos, ar ne, žmogus, jo patirtis, ar ne, ten tų 40 kažkiek metų, jo yra kitokia kažkokia, ar ne, ir ten kažkaip kitai buvo, tai va tą kitų kampų pamatyti. Tai man didžiausia vertė turbūt yra kalbėtis žiauriai atvirai, ar ne, apie problemas kažkokias, apie galimybes ir turbūt, na, kai mano situacijoje, sakykim, tai taip pat lab, nu, ir gan asmeniška, ar ne, yra, nes tai kaip aš kaip vadovas, nu, kažkur tokia vienišumo, ar ne, biškai yra tas toks dalis apie vadovų buvimą, o klausimai labai svarbus ir reikšmingi yra, ar ne, ir kartais būna, gal kažkur drąsos trūksto, gal kažkur kaip tik per daug tos drąsos reikia biški pasižiūrėti ten ar tikrai, tai nu toks, tai man ta vertė, nu kaip visiškai pritariu, kalbėjimosi, mąstymo kartu, patirties dalinimosi.
Jo. Ir matyt, tam mąstyme kalbėjimėse, pirmiausia, ką girdžiu, tai yra išplečiamas laukas sprendimo priėmimui. Tai matyt, mes galime teikti, kad vertė iš to kalbėjimosi yra, kad tau lengviau pasidaro priimti sprendimą, nes išsiplečia pats laukas. O antra, ką dabar visiškai tokio naujo išgirdau apie tvirumą. Nes kaip mes kalbėjome apie didelės valdybas, kur yra interesų suderinimas, ten iš principo apie tvirumą nešnekos nėra. O čia tu gali ypatingai šiandien tokiuose sudėtingose verslo veikimo situacijose tikrai atvirai dėti klausimą ant stalo ir iš visų pusių nagrinėti ir tada tikrai tavo tie sprendimai gali būti efektyvesni. Ir dar, Eglė, žiūrėdama į tave, noriu tavęs paklausti, man toks dar susidaro įspūdis, kad atskirais atvejais tokios neformalios valdybos juos atlieka ir tokio kaip psichologo vaidmenį. Jos tiesiog, mes žinom, kad kiekvienas žmogus, ar tai savininkas, ar vadovas, jisai turi tą savo vadinamąją tamsąją pusę, ar mes ten vadinsime šešėlių, kaip Jungai psichologija sako, ar mes tai vadinsime automatinio režimo tinklu, kaip neuromokslas sako. Bet kuriuo atveju mes kiekvienas turime tam tikrą fiksuotą įprotį ir dažniausiai tai būna viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl mes nepamatom naujų galimybių. Tai Eglė, o tu iš savo patirties, iš savo tokių smagių atvejų, ką tu galėtum pasakyti, kokia yra, koks dar yra vaidmuo neformalios valdybos?
Man atrodo, Andrius pasakė esminį tašką ir tai yra apie atvirumą. Ir tas atvirumas yra, nu čia skambėti gali taip kažkaip per daug supaprastintai, bet atvirumas yra susijęs ne tik su tuo, kaip tu mastai, bet dar labai smarkiai yra ir pojūčių lygmenį, nes kai kurie dalykai, kurių tu negali išspręsti, yra ne todėl, kad tu nežinai kaip, o todėl, kad tau tu neprakalbi. Tu negali garsiai pasakyti, kad tau šita vieta yra kažkaip nes aš tiesiog, tai gali būti uždrausta tema, savo esu uždraudęs apie tai kalbėti. Ir tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl niekaip nerandu sprendimo. Nes negaliu, tas atvirumas, jisai yra ne tik apie tai, kaip aš galvoju, bet dar ir apie tai, kaip aš su tuo jaučiuosi, su ta mintim, su ta tema, kas mane ten gąsdina, kas mane ten džiugina. Atvirumas yra toks, nu, šiaip tai bazinė sąlyga. Mano galva galbūt dėl to tai taip skiriasi. Nuo to, kaip yra nuo tradicinio to verslo konsultavimo, nes tas atvirumas reikalauja labai asmeniško ryšio.
Gero emocinio ryšio.
Bet dar ir kartu labai asmeniško ryšio, kuris galbūt pradeda šiek tiek priminti to, ko reikia gerai terapijai. Nu, jo, tikrai reikia gero ryšio. Bet aš visau pasisakau, kad nu, šiaip kažkaip uzurpavus yra psichoterapija šita žmonių atviro bendravimo ir kalbėjimo sistema. Manau, kad tai nėra vien tik jos tritis, tai yra apskritai tokia nu, reiškinys. Mes kai su kuo nors pasitikim, tai aš ties to žmogum galiu ir supykti garsiai. Ir žinau, kad tas žmogus mano pyktį ištvers, nes jisai suvoks, kad šitas pyktis yra šito klausimo dalis. Ir tai yra nieko asmeniško, nors atrodo tai labai asmeniškai, bet tame pyktį jie yra atsakymus labai dažnai. Iškalbėjus, apie ką pykstu, pradedu matyti kitokias galimybės. Tai aš taip už tai matau, kad pradeda rasti šito poreikis ir šita vat forma tokios, net nežinau, gal artimiau yra mentorystės, tik kad
jinai yra mentorystė, tokia terapija, tik, tokia, refleksija tokia.
Jo, ir jinai randasi, už ją jinai gal įgyja formą, nes joje yra dar svarbu, kad tai nu, netrunka trumpai. Nes tam artimam ryšiui atsirasti reik prigyventi patirčių.
Ir Andrius jau taip linguoja, jeigu žinių radio klausytojai nemato. Žinai, aš kaip klausau tavęs, kadangi aš irgi keletą turiu įmonių, taip jaučiu, kad vienoje vietoje yra toks vienas momentas, kurį reikėtų padėti ant stalo. Ir čia, žinai, iš to tyli liktai, žinai, kad klysti, bet kažkaip tai tau to veidrodžio reikia, tos vat, terapijos, kaip sakai, reikia, kad pažiūrėjus tau matyt šitas dalykas, į kurį tu nenori žiūrėtis, nėra toks baisus, nes mums yra sunku išspręsti klausimus, kaip mes nenorim kur nors spręsti, bet jeigu mes padedam ant stalo tam tikrus klausimus ir mums jie atrodo baisus, o pavyzdžiui, žmonėms, kurie turi didžiulę patirtį ir skirtingus ryčius, gali atrodyti tiesiog labai klausimas, lengvas ir savaime išsisprendžia ir matyt, čia vat ir yra tokia kaip ir esminė tos naujai besiformuojančio požiūrio valdybos funkcija. Kad,
šiaip yra vienas toksai nu, aš iš mokslo srities pasakysiu, ar ne, žmonių, kurie tyrinėja ir jisai tokia gera mintė, bet čia prieš kokių metų, jau dabar 20 pasakė, sako, randasi tokia kažkokia unikali profesinė draugystė. Tai yra daugiau negu mentorystė. Tai yra draugystė, kurioje tu... Ir jinai, bet jinai yra profesinė, bet jinai panašesnė į draugystę galbūt dėl to, kad atvirumo elementas yra ypatingai svarbi sąlyga, kad būtume vienas kitam naudingi. Ir tada gali galvoti, pradėti kartu. Ir, vat, tai čia yra turbūt, nu, vat, ant žemės atsistojanti vis forma, kuri nu, nes čia yra keistas labai toks santykis, jisai daugelį dalykų kreipia, kaip ir draugystė, mentorystė, bet yra atlygis, tada yra ta pinigų klausimas, kuris nėra toks visą laiką paprastas, jis yra, žinai, gražos pasidalinimo klausimas iš to, ką mūsų darom, ar mes ten kartu darom, tai manau, kad mes esam, tokiu, va čia, kai Andrius pasakoja, yra eksperimentai, bandymai, tyrinėjimai, kokios tos naujos formos randasi. Daugybė žmonių tai daro, kaip tu sakėjai, pietų metu, paskambina kam nors, aš kviečiu tave pietų, nors iš tikrųjų tai norėčiau pasikalbėti, man su tavim sekasi, tai aš tau pietus vaišinu. Tai yra šitas žanras ir jisai irgi yra iš to paties poreikio ateinantis, visiškai normalus, tik tai, tai vat, tai, nu, aš turiu ir tokių santykių, kur kartais net nesupranti, nėra pinigai tame, bet aš suprantu, kad mes gaunam abipusę tokią, nežinau, žodžiu.
Abipusė konsultavimas.
Tai būna toks labai...
Andriu, ką tau atlėpė, ką Eglė šneka, arba ką tu norėtum pakomentuoti, pridėti, nes mūsų laida jau visiškai artėjo į pabaigą?
Nežinau, aš galbūt man, nu, labiausiai savo patirtim galiu dalintis, aš kitų patirčių, o Eglė daugiau patirties iš kitos pusės turi.
O ką dar iš savo patirties norėtum?
Man kas svarbu, tai turbūt tai, kad... Na, nežinau, kai aš ypač pradėjau dirbti, vis būdavo ten tos įmonės, sako, lietuviško kapitalo, čia užsienietiško, pavyzdžiui, kažkokio, ar ne, ir aš vis galvodau, kuo jūs skiriasi, to prasme, kas ten yra tie skirtumai, tai man visą laiką toks kažkoks, kaip, nežinau, ar ambicija, ar kažkas, taip, tikime, čia gal čia blogesni kažkokie, čia ar kaip, tai man, pavyzdžiui, ta vadyba ir ta valdysena, ar kaip ten, man tai yra apie tai, kad, na, daryti taip, kaip geriausios praktikos kažkokios ir panašiai. Ir jeigu vieną dieną taip įsivaizduoji, kad tu viską žinai geriausiai, tai jau gal verta sunerimti.
Gal jau tada reikia pasikviesti valdybą,
tai,
ką nors.
Taip, tai aš kažkaip taip nesusireikšminu ir visą laiką galvoju, kad mano žinios yra kažkiek patirtis ir nuolat plėsti, nuolat judėti priekį, kaip ir organizacijai. Tai mane tas, kaip sakytų, užkrėtė ir aš taip ir noriu daryti. Ir manau, kad tada ir darbuotojai tą jaučia, nes tie sprendimai ateina klientai, jaučia visai organizacijai tada yra geriau. Tai aš taip kaip pozityviai labai žiūriu
į tą. Ir ką pabaigai dar Eglė norėtum pasakyti, kaip apibendrinimas savo kažkokį tai ar rekomendaciją. Kokios mintys ateina iš mūsų pokalbio? Kokios tau įžvalgos galbūt kilo?
Nu, man šiaip smagu matyti, man atrodo, mums reikia atpažinti, kas randasi šiuo metu ir kad yra, nu, man turbūt iš to pokalbio aš taip pati savo susidėliojau, kad iš tikrųjų esam tame etape, kai gali rastis nauji dalykai. Ir aišku, dabar šiuo metu mes vadinam, pavyzdžiui, tos santykius valdybą, bet jeigu kas nors sugalvotų įstatymo pasinaudoti, tai nebūtų labai, nu, ir galvoju, jau čia tie metas įstatymus perkeisti. Pavyzdžiui, įstatymus, kuriuose vienvaldys yra vienvaldiška atsakomybė pas generalinį direktorių, absoliučiai vienvaldiška ir jis ten. Nu, tai taip kažkaip galvoju, įdomu, kada teisė ir tie norminiai kažkokie dokumentai, kurie iš principo irgi yra atsiradę iš... tos, nu, iš patirtiesgi jie nebuvo, taip pat kažkas sufantazavo tada, ne, iš pradžių žmonės su tokie kaip Andrius pradėjo daryt, o tada kiti juos žiūrėdami, kažkas pradėjo kartoti, žiūrėk, kaip gerai jam ten gaunasi, tada dar kažkas, o tada kiti žiūri, tai palauko, tai gal čia...
Įteisinam.
Gal jau čia reikia, nors gal jau čia tampa nauja norma, nauja tradicija, ir man atrodo, mes esam jos gimime, ir pirmieji va tokie vat, bandytojai, eksperimentatoriai jau demonstruoja ir rodo realiai, kaip tai yra. Ir tai yra, nu, aš esu dalyvavus, pavyzdžiui, mėginimuose. Ir ypač įdomu, kai tą pradeda daryti žmonės, kurie baigia vieną karjerą, pradeda antrą. Nu, tarkim, ten metų jau 40-50 išėjo iš dėlių darbų ir dabar startupus pradeda daryti. Ir jie pradeda matyti didžiulį poreikį va tokiai veiklai. Nors atrodytų, susėdo trys žmonės su milžiniška patirtim turėtų užtekt, bet prireikia trečio, ketvirto, kuris atina, sako, žinok, nu, va, užstrigom, nebesusišniogam, visi patyrė, visi dievai. o nesigauna. O nesigauna dažniausiai dėl labai vieno paprasto dalyko. Atvirumo ne tik mąstymui, bet ir jos ne į tai pusį, tam visam.
Pajautai visai.
Pajautai visai. Ir, kažkaip nes...
Tai ką, mėly kolegos, mūsų laida jau atėjo į pabaigą. Pabandysiu apibendrinti, kas man buvo įdomu, kaip Eglė apibūdini, kad randasi nauja forma. Tai aš turbūt tą naują formą apibrėšiu iš kelių sudėtinių dalių. Tai viena, labai daug principų yra paimta iš psichoterapijos ir matyt, jeigu tai mes pavadinsime verslo psichoterapiją, jis jau, oi, ne, bet jeigu iš tikrųjų, kaip mes šnekam...
Susikodinus reputacija yra psichoterapija, čia yra...
Bet jeigu mes šnekam apie atvirumą, apie kontaktą, apie bendrystę, apie tam tikrą veidrodį, tai yra pačios gerosios psichoterapijos išraiškos. Ir antroji sudėtinė dalis tai yra refleksija. Ir refleksija, kaip mes kažką tai padarom, mes tada suprantam priežastis, o kodėl mums gavosi ar nesigavo, ne vien tik tai dėl vadybinių dalykų, bet dėl psichologinių, asmenybinių dalykų. Ir matyta nauja forma, tokia yra sudėtinė dalis, tarp refleksijos ir psichoterapijos ir tarp vadybos. Be abejo.
Ir verslo, ir
vadybos.
Ir verslo, ir išvalgos, ir sprendimų priėmimo.
Tai noriu pasakyti, tarp verslo vadybos, psichologijos ir refleksijos. Tai ačiū labai mano kolegomis. Šiandien mes šnekučiavomės su Andriumi Rupšiu, įmonės Ruptela savininku ir generaliniu direktoriumi, ir Eglė Daunienė, verslo konsultantė ir Vilniaus universiteto dėstytoja. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidos įrašą galite rasti žiniųradijas.lt. Laidą vedė Rasa Baltė Balčiūnienė. Iki malonaus.